Veste, rekel v sublimati zmerom, to v matičnem zrema delo isto, v tom kretno zdaj, kot zdaj, da se ne tako spremenijo. Mi se dosti krat opremo na besede našega ustanovitelja, ki je živel 100 let nazaj. In on je v svojem priročniku za skalske voditelje napisal, pač tako da opisal otrokovo naravo. Se verjetno poznate, da bom še nekaj pozala. Prva zahteva za učitelja, ki hoče biti uspešen, je, da pozna otrokovo naravo. Dečeta ali detica nista nikakršna pomanjšena izdaja moškega ali ženske, tudi ne nepopisan list papirja, katerega bi moral učitelj popisati. Vsak otrok ima svoje posebnosti, svojo neizkušenost, svojo normalno in vendar skrivnostno dušo, katere je treba obzirno pomagati, jo pogumnati, oblikovati ali spreminjati, včasih tudi odpraviti. Otroku je treba ohraniti prisotne naslednje vrline. Duh, pogum, samozavest, bistroumnost, privlačnost iznenadljivega, sposobnost odmevanja ter zvestobo. Ter je dodal pod vsakim tam po vsako vrlino še opis, ampak mislim, da bomo razumemo, kaj je to povedati. Kako bi pa vi opisali na današnjega poprešnjega najstnika, nekje v letih po 11 do 15 let?
No, najprej k tej opredelitvi, ki je dost, bi rekel, nestrokovna, ampak opisana strani nekoga, ki čisto iz svojega zornega kota, kot ustanovitelja skautstva in nekako gleda na to problematiko. Vete, mi da ne živimo v enem obdobju, ko predseljuje, moraš pravi, da gojimo kult znanosti, kult strokovnosti. In če ne uporabljamo nekih zelo strokovnih izrazov, pa se ni važno, če jih razumemo, važno, da jih uporabljamo. Potem se razdi, da smo nestrokovni, tisti, ki govori preprosto in podomače, da ni dovolj na strokovni ravni. To je eno področje, ki me mene zelo boti, zato tudi strokovnih člankov iz principa. Že 20 let in noče pisati, ne piši. Tudi nobene strokovne knjige nisem napisal in je bilo, ker noče uporabljati strokovnega jezika. No, zakaj sem to rekel? Zato, ker vete, to zveni nekoliko danes tako zastarelo, kako nestrokovno povedano. Ampak stvar je v uporabi izraza, v načinu, kako nekaj izražamo. Če mi mislimo, da je tisto, kar je danes sodobno, moderno, da je tisto vse veliko boljše, tudi absolutno, kar je sodobno, je vse napredno in kar je napredno, je vse avtomatično dobro. To je spet en kult tega časa. Tako da bi pozabljali, da tudi atomska bomba je zelo sodobna, je zelo napredna, ne? Če ko misli, da je dobra, je njegova, pa tudi vse te sleparije okoli tega prehrane, te stvari so zelo sodobne, zelo moderne in tako naprej, pa ni res, da je dobro, kar je sodobno. In na tem področju je tu nekaj podobnega. Torej stvar je v izrazi, v besedah, ki jih uporabljamo. Sicer je pa s svojim načinom izražanja, govorenja, Power tu, v bistvu zadev jaz bi lahko rekel kar neko bistvo, bistvo tega, ki mu mirno lahko sredimo tudi danes še vedno ob vseh teh spremembah. Nekako jaz gledam na najstnika, pa bom skušal kar nekako malo na te stvari, da se da. Najprej, najstnik, torej rekel, otrok ni pomanjšano nikoli jastnika. Dejstvo. Če pogledamo najstnika, to je tiste nekako obdobje, da bi desetim, se najbrž kjer na desetega leta tudi obladovanje otrok ni problematično. Vedem, okol desetega leta se stvari zakomplicirajo in ponavadi. Ne, tamo od enega desetega leta pa kjer na 16, 17 lahko. Kaj je za to obdobje značilno? Torej jaz, zato, ker se izogibam, strokovnim izrazom, pravim, da je to otrok na svoji razvojni poti na prehodu, iz otroška v odraslost. In za ta prehod je, je veljal kar nekaj značilnosti. Par teh značilnosti bi jaz povdaril, ker se mi zdi, da je zelo pomembno. Pa se nič visoko strokovni dol. Vse to že veste, samo nekako se mi trdi. Vete, katere so te značilnosti? Prva značilnost je to, da kar nekako tisto, kar je v otroku zapisano že v geni, želi odrast, je zapisano v teh genih te naše mladine. Torej on želi odrast, želi biti odrast, želi biti velik, odrast. To je bilo odvedno značilno. Za otroke prejšnjih stoletij, če tako rečem, preteklosti, je bilo značilno to, da so želeli biti odrasti, pika. Želeli biti bolj odrasti kot so, pika. So želeli čim prej odrasti, pika. V naši, za našo skupino, za, naše, za naš kulturni, civilizacijski prostor, pa prostor blagostanja, v katerem živimo, je pa značilna še ena druga želja. Ostati otrok. Ti naši otroci so razdvojeni. Med to naravno potrebo odrast in željo, ki pa ni naravna, ki je umetno ustvarjena z vzgojo, ostati otrok. Ne otrok v fizičnem smislu, ampak otrok v smislu tega, da mi ni treba za nič skrbeti, da za vse drugi skrbijo, da sem neobremenjen, da mi je lepo, da nimam problemov, da nimam težav. In ti naši najstniki so s tem problemom, so s to razdvojenostjo kar zelo obremenjeni. Moja izkušnja to zelo pokaže, potrebuje. Druga značilnost tega najstniškega obdobja je povečena kritičnost. Pri tem v okrog 10. leta, približno leto, dve, gor, plus, minus, se pri otroku razvije sposobnost abstraktnega mišljenja, abstraktnega in kritičnega mišljenja. In otrok postane zelo kritičen. Zaradi te svoje zmožnosti, da stvari abstrahira, dokler je otrok majhen in vse dojema samo na konkretni ravni, tako bi rekel, predmetno, stvarno, so stvari bolj enostavne. Ko se pojavi sposobnost abstraktnega mišljenja, potem se stvari že začnejo komplicirati. In zato najstniki tudi v svojem odnosu, tudi do odraslih, do okolja, bi rekel, težijo, komplicirajo. So kritični, so zahtevni. Tretja značilnost najstniškega obdobja, Pavel jo poudarja, notri je radovednost. Eden od mojih učiteljev geštalt terapije celo razvija, ni še prišel do tega, da bi izdal knjigo, pa čeprav je bila že pred 15 leti napisana, je skoraj, jaz sem jo od njega že v rokopisu dobil in sem že bral njegove zapiske pred 15 leti, pa je še ni izdal kot knjigo člankov, na to temo je pa izdal veliko. Že razvija neko tezo, da je radovednost celo največja ali pa ena največjih gibal človekovega razvoja. Zanimivo on, ki zna se pravi, da je teist, meni je bilo zanimivo začeti brat njegovo knjigo. Na začetek knjige, svetovne knjige, ki še ni šla, je postavil zgodbo o Adamu in Evi. svojo pot kot ateist postavlja to, da zgodbo obi bili. Torej pravi, radovednost je bila tista, ki je sigila. Evo in potem tudi Adam, da bi postala kot Bog. Je pravi, človek si od Adama in Eve naprej želi biti kako Bog. Problem naših najstnikov je bistvo, da mnogo krat mislijo, da so to že dosegli. Da je to že rad. Zakaj? Torej, vedete, in zato je potrebno torej, radovednost v tem obdobju, v najstniškem obdobju, je potrebno radovednost mladih še posebej negovati, razviti. Zakaj? Zato, ker celoten naš izobraževalni, izbojno izobraževalni sistem je naravnan tako, da radovednost pravzaprav zapira. Mislim, da se ne boste strinjali z mano, sej toliko govorimo tako, ampak v bistvu je tako, v bistvu, vete, mi imamo, vse posod nas navdajajo, občutki nas prevevajo, učitelji vejo vse, znajo vse, kar ne vejo učitelji, ve internet, to je v bistvu vse je že jasno, vse je znano, tudi znanstveno se tako obnašamo, tudi v odnosu do znanosti se tako obnašamo. Znanstveniki postavljajo teorije. Kaj so teorije? Pa teorije niso znanstvene resnice. Teorije so domneve. Ampak mi se vsakdanje življenje obnašamo, kot da so teorije znanstvene resnice. Ampak, da se ne zaustavimo tako, kaj so pa znanstvene resnice? A so znanstvene resnice samo, da so znanstvene resnice dokončne resnice? Ne. Vse znanstvene resnice tam v enih petih letih ponovali zastarijo in se pokaže, da ne držijo, in se znanost pride do novih spoznanj in tiste znanstvene resnice, ki so bile prej znanstvene resnice, zdaj niso več znanstvene resnice. Ampak mi še vedno se obnašamo, znanstvena resnica je tisto, kar je, tako je in pika in nič drugače. Vse to dejansko zatira radovednost. Tretja stvar, ki je pomembna, in torej, če hočemo jasno, če hočemo mladi, nekako mlade spostov, dob je varno prepeljeno, in tudi uporabiti skautstvo se mi zdi zelo primerno in potrebno, potem je treba razvijati in proditi radovednost. Radovednost je tista, ki bo prepeljala iz nekih zablod. Tretja stvar, tudi Pavel je, vedete, samozavest, razvijati samozavest. Danes zelo moden pojem je samopodoba. Pa poznate, ne? Vse študije, ki jih delajo strokovnjaki, kažejo, da imajo naši mladostniki, slovenski mladostniki, tako kot tudi evropski, nasploh, torej to se te ESPAD-ove raziskave, ki so najbolj temeljite na tem področju, da imajo obupno slabo samopodobo. Slabo menijo samim sebe. No in, torej, če hočemo kaj razlice vlade, jim je treba samo podobo izboljšati, popraviti samo podobo. Kako to doseči? Vidite, in tu je ključno vprašanje. Kako doseči dobro samo podobo? Ključna zabloda te polpretekle dobe je bila tem, da pod vplivom permisivne vzgoje smo bili prepričani, da bo otrok imel dobro, si oblikoval dobro samopodobo, zdravo samopodobo, če ga bomo kar naprej hvalili, če bomo vse dovolili, vse dopustili, da bo svoboden, da se ne bo počutil omejen, da ne bo nič zafrustriran, da ne bo imel prav in tako naprej. In tako otrok bo imel dobro samopodobo. Rezultat je nasproten. Otrok, ki odrašča v takem okolju, kjer mu vse dovoljeno, kjer ga pretirano hvalijo, kjer mu vsi dopovedujejo, da je najboljši sonček, da je zlati sonček, najboljši na zemlji obli in tako naprej, tako naprej. Ta otrok se nekje v najstniških letih, tak po 10. letu, začne drseti, začne izgubljati na slabi podobi, samopodobi in drsi na vzdolno, vzdolno, vzdolno in njegova samopodoba postaje če dalje slabša. Torej, tudi v skavskih vrstah, pa čeprav že tam deluje vendar le neka majhna, rekel, pozitivna selekcija, pa vendar sem pripričan, da tudi v skavskih vrstah je zelo velik del takih mladih se slabo samo podobo. To ni tako zanemarljiva stvar, to je zelo pomembna stvar. No in kako popravljati samo podobno, samo podobo mladih? O tem, da je treba skrbeti za to samo zavest, samo podobo. Govori pa on, torej kako popravljati samo podobo mladih? Vidite tu take stvari, kot so skautsko gibanje, in podobne še take stvari naredijo lahko veliko več kot vsi psihoterapevti, koliko jih premoramo z vseh nekakšnih sodobnih psihoterapevskih smeritev. Torej, samopodoba, zdravost, samopodobo oblikujejo otrokova, mladostnikova spoznanja, da nekaj zmore, da se nekaj uspel, da se nekaj dosegne. Da nekaj velja. Ne, bla, bla, krasni si, super si, superca si, krasni si. To ne šteje nič. Tisti hip najbrž deluje malo dobro, ampak to je kukor zdaj tabletka proti bolečinam pri zobobolu. Tisti, ko spijem tabletko, ja, bolečina mine, ampak ko bo tableta popustila, potem bo zob bolil naprej, jaz dokler ne vem, iz tega zoba pozdrav, mi tabletke ne pomagajo. Tisti superca si, krasen si, so kot take tabletke. Tisti, ki deluje, na dolgi rok pa čisto nič ne. Deluje to, da otrok sam doživi, da res nekaj zmore. In tu se pojavi to vprašanje zdaj zahtevnosti programa. In pridemo zelo hitro do zaključka, da štejejo samo zahtevni program. Če program ni dovolj zahteven, ne prispeva k graditvi samopodobe, če se nič. Tisti lepi, ležerni programčki, kjer se imamo lepo in krasno, pa malo tako pomahamo. Ja, so tabletke. To so tabletke. Tisti hip se imamo lepo, ampak že potem, ko tam zavijemo proti domu, potem je že vse mimo. Je že vse pozabljeno, vse praznovedeno. Štejejo dosežki in torej šteje zahtevnost. Prav tako za druge stvari, ki jih tudi Pavel tu omenja, nekako državno karakterja, ustrajnosti. Poguma. Veste, šteje to, ko se sooča z nevarnostjo. Zdaj, v človeku je ta potreba po tem, da nekaj tega, da se dokazuje, da se preizkuša, tukaj ugrajena, zapisana v genih. In potem jaz ugotavljam, da ne jaz, in tak je zelo veliko, tudi psihologov, psihoterapeutov, sociologov, ki to ugotavljajo in pišejo, se bo to pisanje ni zelo popularno, pa da ne radi to obsediramo. Ni v skladu s nekim občinim načelim. Torej, mladi, ki nimajo prilike, da bi dokazali svoj pogum na konstruktiven, ustvarjalen način, bojo iskali drugih prilik. To je začeli delati neumnosti. To je zašli na neka področja neprilagojenega vedenja in tako naprej. Torej, to so te značilnosti in te značilnosti se je potrebno odzivati. Zdaj, če sem jaz rekel, če sem malo povežen nazaj, je značilnost vaše mladine je, da je med njimi zelo veliko takih slabo podobo, depresivnih in tako naprej. Aha, nekaj. Torej, vidite, ne moramo se biti prvoščiti zdaj neke zahtevnosti, ker so to zelo občutljivi mladosti, ki mi jih moramo tako uličkati. S tem, ko jih bomo uličkali, bomo podpirali in krepili njihovo slabo samopodobo. In dajmo sporočilo, da je z njimi res nekaj narobe. Torej, mi to vemo. In torej, če vemo, potem jih je treba izpostavljati preizkušnjam. Dve vrsti preizkušnjam sta. Eno so tiste, ki jih pred nas postavlja življenje, če tako rečem, in v takih preizkušnjah lahko tudi, če doživim poraz, lahko tudi doživim neko nepopravljivo škodo za vse življenje. In druge so preizkušnje, ki jih umetno ustvarjamo, ki so dovolj kontrolirane, da si se mladostnik lahko doživlja tudi poraza. In se preizkuša, ampak so dovolj kontrolirane, da se ne more zgoditi v ta nepopravljiva škola. In spet smo tu. Tisto, kar jaz sicer pravim tudi za starše, da sploh dolžnost starše je, da otrokom omogočajo, da se pridobivajo izkušnje, tudi soočanje z nevarnostmi, reševanje nevarnih in zahtevnih problemov, s to razliko, da kot starši morajo poskrbeti, kje je meja te nevarnosti, da je celotna zadeva še zmeri koliko toliko varna. In zato jaz tako nekako bi rekel, ja, z vsem navijam za te oblike drugačne vzgoje, drugačnih pristopov po vzgojih, čemu sodim tudi to, kar počnete vi s kaustvom. Soočanje z resnimi situacijami, z nevarnostmi, podobno, preizkušnje. To so te značilnosti, teče še eno značilnost, rekel, posebna značilnost, ki jo povezuje vse, kar sem rekel do zdaj, je to, da imamo danes tudi med našimi otroci, tudi med temi, ki so na skalskih vrstah, razmeroma veliko razvajencev, razmeroma veliko otrok, ki prihajajo na obremenjeni z vsemi temi napakami, ki se mi zdaj naštel, ki jih vodijo do. In da ne nastreza vedenje, če ne tak razvajenec se nastopaš pa obnaša, deluje silno samozavestno, silno tupo, vehementno in jasno postavlja te stvari, to ni znak močne samozavesti. Nasprotno. To je znak, v bistvu, slabe, šibke samozavesti in slabe samozavesti.